întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bine v-am găsit, sunt Crina Poenariu, iar în ediția de astăzi a Întrevederilor vorbim despre un domeniu care preocupă tot mai mult atât spațiul creștin cât și cel laic, și anume tulburarea depresivă. Alături de noi se află domnul doctor Mihai Petcu, medic primar medicină de familie. Bine ați venit, domnule doctor, în platoul nostru.
Bine v-am găsit și vă mulțumesc frumos pentru invitația și privilegiul pe care mi l-ați făcut ca să stăm împreună de vorbă.
Este o binecuvântare că toți suntem în spațiul acesta al unei televiziuni care promovează valorile creștine, să avem în platou persoane care sunt specialiști în domeniul în care activează, dar cultivă și valorile creștine, adică au Sfânta Scriptură aproape și pot să relaționeze după caz experiența profesională cu anumite aspecte ce țin de traiul de viețuire noastră creștină. Așa că noi vă mulțumim că putem discuta, iată, despre un subiect care este atât de actual, dar din prisma unui medic creștin vom analiza acest subiect. Așadar, tulburarea depresivă. Ajutați-ne să înțelegem pentru început de ce acest subiect este atât de pregnant astăzi, înainte de a intra în elemente mai tehnice. De ce se tot vorbește astăzi despre această depresie noastră, spuneați tulburare depresivă, ați numit-o? Este chiar atât de frecventă sau este doar la nivelul percepției? Spre exemplu, cum sunt bolile, tulburările la copii, da? În funcție de țară, anumite comportamente sunt considerate tulburări și chiar se oferă medicamente. În schimb, în alte țări, lumea e mai relaxată, lasă că așa e, copilul are, nu știu, diverse manifestări. Tulburarea depresivă, de ce vorbim atât de des despre ea în societatea noastră?
Este adevărat că impactul cultural și social asupra felului în care noi gândim și interacționăm definește foarte mult și care sunt limitele pe care noi le considerăm a fi normale, pe care noi le considerăm ca fiind valide pentru a putea interacționa cu alți oameni. Totuși, pentru că medicina a progresat foarte mult în ultima vreme, putem spune că s-a creionat un profil aproape general valabil pentru a putea defini ceea ce înseamnă tulburare depresivă. În ansamblu, în detaliu, într-adevăr, aspectele culturale pot spune că într-o anumită țară este în regulă să te manifesti într-un anumit fel, este poate în regulă să plângi pe stradă, să ții pe stradă, să decerți pe stradă, iar în alte locuri s-ar putea ca o altă persoană să cheme poliția dacă, sau ambulanța, dacă te manifesti, te comporți într-un anumit fel. Pentru că vorbim despre tulburarea depresivă, s-a observat că odată cu înaintarea în timp, odată cu dezvoltarea socială, culturală, industrială, tehnologică, noi avem tot mai multe probleme. Se considera că secolul 21 este un secol al dezvoltării, al superlativului, al maximelor în ceea ce privește dezvoltarea societății omenești, a ființei omenești. Și totuși, iată că noi am tras după noi niște probleme care, din păcate, s-au adâncit tot mai mult o dată cu modernitatea. Fac o paranteză, pentru ca să mă fac mai bine înțeles în acest aspect legat de modernitatea care trage după sine câteva necazuri. Uitați-vă statistic vorbind, dacă în prezent sunt mai multe tulburări cardiovasculare decât erau în urmă cu 50 de ani. Nu mă duc 100 de ani înapoi, mă duc numai cu 50 de ani. Bolile cardiovasculare, bolile metabolice, diabet, bolile tiroidei, obezitatea, nici nu mai discutăm despre lucrul acesta. Și așa mai departe. Având în vedere aceste lucruri, nu putem să nu luăm în calcul și faptul că la nivel psihoemoțional de asemenea apar probleme. Haideți să facem un mic exercițiu de imaginație, să ne gândim. De ce considerați, de exemplu, dumneavoastră, că tulburarea depresivă, și nu numai aceasta, sunt și alte boli și tulburări din sfera psihiatriei și legat de ea vine și psihologia care ne ajută, de ce considerați că lucrurile acestea sunt mai pregnante astăzi? Vă întreb, nu că v-am prins aici, ci pentru că pur și simplu am ocazia să întreb o persoană neavizată, nestudiată despre felul în care vede lucrurile acestea și apoi o să vin și eu cu un răspuns bazat pe știință.
Este o premieră să fiu întrebată și mulțumesc pentru această provocare. La nivelul percepției unei persoane care nu este specialist în domeniu, foarte posibil să aibă legătură cu structura societății în care ne aflăm. În sensul că atât rolurile sociale, cât și ceea ce omul își propune să facă în 24 de ore, consider că a depășit mult ceea ce făcea un om când nu erau atâtea mașini și așa, și atâta tehnologie în urmă cu poate aproximativ un secol. Și posibil că discrepanța aceasta între ceea ce poți să faci fizic, între ceea ce îți dorești să faci și ceea ce ar trebui să faci, a devenit așa un amalgam și un dezechilibru. Posibil, dumneavoastră ne răspundeți.
Vă mulțumesc frumos. Este o introducere foarte bună în ceea ce vreau să spun. Aproape că nici eu nu puteam să definesc așa de bine acest aspect. Într-adevăr, societatea, chiar dacă ne-a oferit atât de multe posibilități, a facilitat atât de mult unele lucruri, unele procese, să se desfășoare repede, să ne deplasăm repede, să comunicăm repede, totuși, esența s-a pierdut. Nu vreau să subliniez foarte mult cu acesta, să pară atât de dramatic, dar chiar este. Chiar este o problemă, pentru că noi, măcar că putem comunica mult mai ușor și mult mai rapid în prezent, esența comunicării se diluează. Uitați-vă, pe vremuri comunicam cum? Prin scrisori, prin telegrame și așa mai departe. Dura o perioadă de timp ca mesajul meu să ajungă la dumneavoastră. Acum ajunge instant. Pop! Și ți-a intrat mesajul pe care tu îl ignori sau nu. Răspunzi la subiect sau răspunzi sec. Depinde acum de persoana care te-a abordat, depinde de întrebarea pe care ți-a adresat-o, informația pe care ți-a comunicat-o. Ideea este că interacțiunile dintre noi au devenit tot mai sărace, tot mai golite de conținut, astfel încât noi comunicăm fără ca de fapt să comunicăm. Noi interacționăm fără ca de fapt să transmitem foarte multe informații unul altuia. Ei, pe fondul acesta s-a înregistrat o răcire a relației dintre oameni. Noi suntem ființe sociale. Îmi place să spun lucrul acesta. Noi suntem în așa fel structurați încât avem nevoie unii de alții. E adevărat că unii promovează, de exemplu, singurătatea, sihăstria, spuneți-i cum vreți. E o virtute lucrul acesta. Nu oricine poate să practice, nu oricine poate să trăiască lucrul acesta. Dar acestea le considerăm excepții. Noi, în general, avem nevoie să interacționăm unii cu alții. Avem nevoie să transmitem idei, avem nevoie să transmitem emoții, să primim emoții, avem nevoie să transmitem stări și acțiuni. Oamenii de astăzi nu mai fac lucrul acesta. De multe ori se ascund după un ecran, se ascund după un smiley face, putem spune așa, se ascund după tot felul de mesaje în acestea formale, oficiale, dar de fapt ele nu reflectă starea lor de spirit, nici pe departe. Iată de ce tulburarea depresivă, ea de fapt este în frunte, după ea este o suită întreagă de alte tulburări care au mai mult sau mai puțin legătură cu felul în care noi interacționăm social cu alte ființe echivalente nouă.
Deci nu este doar o chestiune ce ține de interior, ci este gândită în raport cu alții sau și una și alta?
Am început cu asta și urma să spun și despre interior. Nu degeaba am făcut acea paranteză mai devreme legată de anumite boli, anumite tulburări somatice. Gândiți-vă, dacă, de exemplu, sunteți hipertensiv sau, hai să spunem mai mult, suferiți de angină pectorală, obosiți la efort, vă este greu să respirați chiar și în repaus, dacă gradul de afectare cardiacă este sever, automat și dispoziția dumneavoastră este afectată. Automat și plăcerea de a comunica, cheful de a interacționa cu alți oameni este afectat. Perspectiva asupra vieții este afectată. La ce te gândești? Te gândești la următorul control medical pe care trebuie să-l faci. Te gândești la medicamentele pe care le iei, să te mai uiți o dată în prospect, să vezi dacă nu cumva există un efect advers. Dacă nu cumva durerea pe care o ai undeva în spate sau altceva, nu cumva este o consecință, un efect advers al unui medicament pe care îl ai, te gândești la ce alt medic să mai mergi, să mai ceri încă o părere, te gândești când ești programat la rețetă, te gândești oare când îți vine finalul, am atâția ani, am bolile acestea, să-mi aranjez lucrurile, cumva îți schimbă perspectiva asupra vieții. Că este boală cardiovasculară, că este diabet, că este osteoporoză, că este o altă boală, indiferent, gândiți-vă la orice. Majoritatea bolilor, mai ales dacă au potențial invalidant, îți schimbă și perspectiva asupra vieții. Îți schimbă prioritățile. Pentru că aici vreau să ajung. Noi mai avem o problemă la priorități. Asta a spus și dumneavoastră în acea definiție pe care mi-ați oferit-o, prin felul în care vedeți viața în secolul 21, prin felul în care percepeți dumneavoastră modul în care se produce depresia la oamenii din jurul nostru sau chiar la noi, e vorba și de priorități. Priorități, așteptări și năzuințe pe mai departe.
Deci înțeleg că acest cumul de factori produc un dezechilibru, o tulburare,
da,
care este numită generic depresie. Ajutați-ne cu o definiție, să zic așa, mai pentru înțelesul nostru celor care nu suntem în domeniu. Ce este, până la urmă, depresia, dincolo de acești factori complexi care pot să o genereze?
O încadrăm la tulburări afective. Deci depresia este o tulburare afectivă care ne influențează felul în care noi percepem realitatea, felul în care ne percepem pe noi și felul în care ne stabilim mai departe prioritățile și dorințele pentru viață. În mod particular, ca să nu mai ocolim atât de mult pământul cu aceste exprimări poate pic mai evazive, trebuie să ne gândim practic vorbind. Pentru că, sigur, oricare dintre noi a experimentat la un moment dat o mică, o ușoară depresie. Ce am trăit noi atunci? În primul rând, ne-a afectat gândirea. Da. Și atunci ne gândim așa. Avem de-a face cu o abordare mai pesimistă asupra vieții. Avem de-a face cu o gândire mai puțin bogată. Dacă ați observat, atunci când ești depresiv sau când observi pe cineva în jurul tău, în apropierea ta, că este depresiv, omul acela gândește mai puțin, are mai puține ramificații în gândurile pe care le face, în planurile pe care le are. Limbajul este mai sărac. Omul acela răspunde în propoziții mai puține, în cuvinte mai puține, până și timbrul vocii, tonul vocii este altul. De aceea foarte mulți oameni experimentează cumva o reducere a ritmului vieții, o reducere a ritmului gândirii, o reducere a bogăției verbale și a bogăției gândurilor și a planurilor pe care le fac. Oamenii aceia, cum spuneam, sunt mai pesimiști. Oamenii aceia au o viziune mai sumbră asupra vieții. Li se pare că totul este în tonuri de gri. Li se pare că totul are o finalitate negativă. Li se pare că parcă totul are altă culoare din perspectiva lor. De aceea spuneam și de tonuri de gri mai devreme. Este greu să cuprinzi într-o definiție lucrul acesta, de aceea fac apel la aspecte practice. Este atât de răspândită tulburarea depresivă în jurul nostru. Ca să nu mai vorbim că foarte rar s-a întâlnit tendința de suicid la persoane care nu suferă și de depresie. De obicei, depresia este o condiție preexistentă, chiar și numai ideii de suicid. E adevărat că foarte puțini oameni ajung să comită acest lucru. E trist, e dezastros să se întâmple lucrul acesta. Dar chiar și dacă nu mai cochetează cu această gândire, cu această idee de a-și face rău, că e suicid, că este automutilare sau altceva, de obicei lucrul acesta ascunde în spate o tulburare depresivă sau altceva asemănător, altceva din sfera aceasta.
Înțeleg că pe lângă factorii aceștia sociali și ce țin de ordinul psihologic despre care ați vorbit, ar exista totuși și alte categorii de factori. Spre exemplu, vorbim despre depresii postpartum.
Da.
Sunt acelea legate doar că, vă dați seama cum o femeie, pot să zic că câte femei își plâng soarta că au născut, nu? Adică se bucură o femeie când naște un copil pe lume. Și totuși apare depresia. Că există și niște factori ce țin de structura, eu știu, fiziologică, până la urmă de fiziologie sau de genetică sau de ce anume sau ce alte categorii de factori ar mai predispune totuși la depresie.
Pentru că ați amintit lucrul acesta, o să-mi permit să staționez puțin asupra acestui subiect. Este foarte interesant și foarte important ceea ce spuneți. Depresia postpartum are mai multe cauze. Sunt intricate. Se consideră că, în primul rând, avem de-a face cu acel stres major prin care trece o femeie în momentul în care naște. Și aici ne legăm, în primul rând, de nașterea în condiții naturale. Sunt și femei care fac depresie postpartum prin naștere cezariană. Dar, în primul rând, știm că nașterea în condiții naturale este cea mai traumatizantă. De fapt, este cea mai dureroasă. Este un proces dureros. Este un proces care necesită suport, necesită pregătire psihică, fizică, înainte de a se produce. Deci, stresul fizic, nașterea în sine, este o cauză majoră. După aceea, este schimbarea hormonală prin care trece corpul femeii. Când spune depresie postpartum, nu ne referim la ceea ce se întâmplă în primele, hai să spunem, 48 de ore după naștere în organismul ei. Este vorba de tot ceea ce se întâmplă în următoarele săptămâni sau chiar luni după ce o femeie a născut. Și atunci, mai luăm în calcul nu doar factorii fizici, durerea fizică trăită în acel moment deosebit al nașterii, nu doar acea cascadă hormonală prin care trece și acele schimbări majore și bruște în balanța hormonală pe care o trăiește femeia, ne gândim și la incertitudinea pe care o trăiește după aceea, oare sunt o mamă bună? Oare copilul plânge din cauza că eu nu îl îngrijesc suficient? Oare copilul plânge pentru că nu-i hrănit?
Deci este un amestec de factori.
Este un amestec. Incertitudinea, mai ales când ești pentru prima dată părinte, îți marchează viața. De aceea, de multe ori când îmi vizitez pacienții, după externarea din maternitate, le spun, printre altele, musai. Faptul că sunt niște părinți minunați, faptul că noi le suntem alături, faptul că au și familia alături, în primul rând au mamele care au trecut deja prin acest proces aducându-i pe ei pe lume și uite ce oameni mari au ieșit din ei, deci dacă mamele lor când erau tinere au reușit să treacă prin aceasta, automat vor putea și ei să treacă prin aceasta. Și le mai spunem faptul că au voie să greșească, pentru că de fapt foarte puține probleme, foarte puține evenimente în viața unei bebeluși și a unei mame alături de el sunt cu adevărat îngrijorătoare și le pot pune viața în pericol. De cele mai multe ori sunt incertitudini, sunt lucruri pe care ei nu le înțeleg, dar de fapt nu sunt probleme adevărate.
Acum, la nivel mondial, sau există statistici care ne ajută să înțelegem care este prevalența depresiei? Câte persoane, că dumneavoastră aveți, da, 5 zile pe săptămână primiți pacienți în cabinet. Cam care ar fi așa un raport? Câte persoane depresive da, există așa la nivel
dacă este,
mă rog, în sensul că este un fenomen, poate se discută doar despre depresie, dar totuși, când e să analizăm, nu sunt chiar atât de multe persoane depresive sau chiar sunt diagnosticate pe parte de depresie suficient de multe persoane, așa încât să considerăm că este un fenomen îngrijorător.
O statistică care are în vedere populația la nivel mondial spune că se estimează că sunt în jur de 300 de milioane de persoane ce suferă de tulburare depresivă. Îndrăznesc, mă încumet să spun că această statistică este foarte modestă. Pentru că, așa cum spuneam și mai devreme, de cele mai multe ori este greu să este greu să determin dacă un om este cu adevărat depresiv sau doar trist.
Înțeleg că sunt multe persoane nediagnosticate.
Este mult, mult subdiagnosticată această boală. Haideți să mai deosebim un lucru. Faptul că nu putem numi tulburare depresivă orice eveniment trist în viața noastră. Este normal ca la un moment dat să avem un episod depresiv, ușor și de scurtă durată. Este inevitabil. Trăim viața aceasta. Lucrurile sunt în jurul nostru așa cum le știm cu toții. Și pe plan politic, și pe plan social, și pe plan economic, și din punct de vedere sanitar. Pandemia. Numai pandemia să o luăm în calcul, să vedem care au fost consecințele pe plan social și medical. Și de aici o să tragem niște concluzii un pic îngrijorătoare. E, gândindu-ne la lucrul acesta, nu putem să încadrăm orice om ca fiind depresiv. Pentru că, până la urmă, tulburarea depresivă despre care noi vrem să discutăm acum nu se referă la acea tristețe fiziologică prin care trecem, că am pierdut locul de muncă.
Că a murit cineva,
a murit cineva.
Deci este normal să fii trist câteva zile, să suferi, da?
Exact. A plecat cineva într-o călătorie, s-a plecat din țară, mi-a plecat fratele din țară și cine știe că nu mai văd.
Sindromul cuibului gol,
exact,
la adulți.
Exact, au plecat copiii de acasă, la studii sau și-au întemeiat propria familie. Toate lucrurile acestea, pierderile acestea mărunte, ne trec pe toți prin momente de tristețe, dar nu putem numi depresie. Se consideră că devine patologic lucrul acesta în momentul în care depășim 6 luni ca durată și când lucrul acesta ne afectează în mod major ritmul în care ne desfășurăm activitatea cotidiană. Adică să spunem, nu mai ești capabil să mai faci curat în casă așa cum o făceai până atunci. Nu mai ești capabil să îți menții ținuta și igiena așa cum o făceai până atunci. Nu mai ești capabil să ai randament așa cum aveai până atunci la muncă ori la școală. Nu mai interacționezi social așa de mult ca până atunci. Tind să te izolezi și vom vedea lucrul acesta ce înseamnă. Deci când vedem că un om este schimbat, în primul rând sub aceste aspecte, pentru că el îi izbesc ochiul, când vedem că el răspunde mai rar la mesaje, la telefoane, când vedem că scade randamentul școlar ori la locul de muncă, vedem că este cu totul alt om și știm că s-a întâmplat ceva în viața lui și vedem că sunt săptămâni bune de când o ține așa, este bine să-i dăm un sfat. Este bine să-i fim alături. Spuneam la început că noi avem o mare problemă. Noi nu interacționăm. Poate că omul acela era puțin mai bine dacă avea mai mult suport. Din partea noastră, din partea familiei, din partea altor prieteni. Poate că noi suntem doar colegi și anumite rigori sociale nu permit să ne apropiem. Da? Pentru că, să zicem, trăim în vest. În vest este inadmisibil să te duci la cineva să-l bați pe umăr, poate. Este inadmisibil să intri în vorbă cu un străin în autobuz. Poate exagerez, dar poate că nu. Alții mi-au povestit că este inadmisibil lucrul acesta în diferite țări. La noi se permite și cu cât mergem mai mult spre est, sunt admisibile mai multe lucruri de felul acesta. Și uitați-vă că oamenii aceștia, pe care noi numim că locuiesc în lumea treia, că sunt oameni subcivilizați, sunt oameni nedezvoltați din punct de vedere social și nu sunt educați, oamenii aceia suferă mai rar de depresie decât noi. Au problemele lor, au tristețile lor, dar au o societate mult mai închegată decât noi și comunică mai mult decât noi. Noi suntem mai tehnologizați, mai moderni, mai bine dotați, dar suntem mai distanțați unii de alții. Ca să închid paranteza, nu putem pune eticheta, nu putem pune diagnosticul de depresie oricui. Toți avem dreptul și avem momentele noastre să fim triști. Problema este când ne afectează ritmul și felul în care ne desfășurăm viața. Și atunci, da, sunt mulți oameni depresivi în lumea aceasta. Sunt mulți. În Europa se estimează că undeva la 10% din populația Europei a trecut măcar o dată, în ultimul an de zile, printr-un episod depresiv major. Este copleșitor numărul acesta. Episod depresiv major este exact ce vă spuneam mai devreme. Adică să-ți afecteze viața. Să-ți rupă ritmul prin care tu te desfășurai până atunci. Este mare numărul. Eu sper că era greșită statistica aceea pe care am preluat-o.
Interesant cum societatea postmodernă are printre valori și fragmentarea realității. Și foarte interesant că fragmentarea realității, fragmentarea structurilor sociale și a rolurilor sociale, arderea etapelor în ceea ce privește generațiile. Dacă într-o generație de om ai, uite, spre exemplu, în 50 de ani avem câteva generații, nu mai e ca și până acum că erau generațiile, dureau și sute de ani, în sensul că nu se schimba nimic. Câteva sute de ani lucrurile erau, dar uite acum, deja persoane de 90 de ani și iau un copil de 7 ani, adică e diferențe de secole de percepție, da? E posibil, vă întreb, ca fragmentarea aceasta a societății să fie intervenită atât de mult, pentru că aminteați că în anumite culturi oamenii se stresează mai puțin. Adică, și poate chiar am amintit noi la începutul emisiunii, puțin am intuit înspre direcția aceasta. E posibil ca, și este posibil ca societatea să afecteze atât de mult psihicul uman?
Este. Este posibil lucrul acesta.
Cum tocmai ne pierdem atât de repede reperele care să ne dea liniște interioară?
Este greu să definim lucrul acesta, pentru că până la urmă discuția ar trebui să fie rezumată la individ. La felul în care fiecare om își trăiește viața și propria dramă. Spunem dramă pentru că e atât de răspândită încât aproape fiecare om are momentul lui de depresie la un moment dat. Rezumăm la individ, spuneam că societatea ne rupe prin felul în care ne oferă anumite valori, anumite limite și anumite priorități. Priorități care s-ar putea să nu fie ale noastre, limite care s-ar putea să nu fie ale noastre, valori care s-ar putea să nu ne reprezinte. Asta odată. Așa am înțeles lucrurile până acum și din experiența personală, nu neapărat ca medic. Este vorba de sănătatea pe care o avem sau nu avem și este vorba de felul în care noi până mai suntem împliniți în viața aceasta.
În discuția aceasta despre persoanele care suferă de tulburare depresivă, există gen care să fie mai afectat? Masculin? Feminin? Nu intrăm în alte tipuri de genuri, ne oprim deocamdată la acestea două.
Sigur.
Da.
Tot statistic vorbind, s-a observat că până la vârsta de 50 de ani, femeile sunt de două ori mai predispuse în a dezvolta o tulburare depresivă decât bărbații. După vârsta de 50 de ani, se pare că bărbații egalează sexul celălalt. Adică după vârsta de 50 de ani, cam egal întâlnim depresia și la bărbați și la femei. Și ne punem întrebări. De ce? De ce, de exemplu, femeile fac mai mult depresie în tinerețe și bărbații devin mai depresivi spre bătrânețe? Oare are legătură cu neîmplinirile? Oare are legătură cu starea de sănătate? Sunt într-adevăr afecțiuni care impactează mai mult bărbații decât femeile. E adevărat că poate uneori și stilul nostru de viață, natura muncii pe care o prestăm, poate să crească riscul de a face boli. Până la urmă, ne legăm și de vicii. Care fumează mai mult, bărbații sau femeile? Care categorie consumă mai mult alcool, bărbații sau femeile? Care categorie o regăsim în a avea meserii mai riscante? Cine lucrează la înălțime sau pe macara sau face alpinism utilitar, de exemplu? Sau până și sporturile, hobby-urile. Cine practică cele mai periculoase lucruri, bărbații sau femeile? Se pare că bărbații tind să facă lucrurile acestea mai către extrem. Și în muncă, și în viața privată, cumva ei se consumă mai repede. De aceea, se consideră că, de fapt, femeile au oarecare evoluție constantă în riscul acesta de a dezvolta tulburări depresive și alte boli asociate, iar bărbații sunt cei care, după anumită vârstă, de fapt, escaladează în grafic și ajung din urmă femeile. Se pare că noi, după anumită vârstă, trecem prin criza aceea, a vârstei a doua sau a treia, când ne dăm seama că poate n-am realizat în viața aceasta tot ce ne doream, ne dăm seama că ne ofilim, ne dăm seama că poate din punct de vedere profesional nu am ajuns unde ne-am dorit, copiii poate nu sunt așa cum ne-am dorit, ne-au călcat pe urme și alte nepliniți. Putem să mai săpăm aici dacă vreți, dar în ansamblu lucrurile stau așa cum vorbim. Începusem o discuție mai devreme legat de afecțiunile care ne-ar putea agrava, care ne-ar putea crește șansa de a dezvolta și o depresie. A spus despre depresia postpartum. Foarte bine, foarte relevant lucrul acesta, dar mai sunt și alte lucruri. Am amintit, nu întâmplător, mai devreme despre bolile cardiovasculare. Și da, statistic vorbind, se pare că oamenii care sunt și depresivi au riza mare de a face infarct miocardic, au riza mare de a face accident vascular cerebral, au riza mare de a face complicații ale diabetului. Dacă îl au, au risc mai mare de a evolua mai urât și mai repede cancerul. Dacă vreți, putem să detaliem lucrul acesta.
În alte cuvinte, ceea ce spune Sfânta Scriptură, da, despre un duh vesel și despre un duh mâhnit care usucă oasele, se reflectă și pe plan medical.
Din punct de vedere științific, noi venim din urmă și susținem destul de mult lucrul acesta. Îmi permit să intru puțin în câteva aspecte științifice, nu științifico-fantastice, științifice, legat de ceea ce s-ar părea a fi un cerc vicios care implică și depresia. În corpul nostru sunt câțiva factori, câțiva parametri pe care noi îi verificăm și îi măsurăm pentru a stabili dacă în organismul nostru se desfășoară un proces inflamator sau nu. Proces inflamator declanșat de un proces imun, de o infecție, de o boală neoplazică și altele asemănătoare. În orice caz, inflamația nu este binevenită în corpul nostru, nu pe termen lung. Pe moment ne ajută. Este o reacție a sistemului nostru imunitar în încercarea de a aduce niște lucruri în ordine, de a îndepărta o infecție sau de a îndepărta o amenințare din punct de vedere oncologic. Dar dacă acest proces se lungește, nu mai este benefic. Ei, iată că persoanele care sunt depresive au acești markeri inflamatori, cum ar fi VSH, proteina C reactivă, fibrinogen, etc., îi iau mai mari pentru o perioadă mai lungă. Deci, în concluzie, ca să mă fac ușor înțeles, oamenii care sunt depresivi au mai adesea acești parametri modificați, crescuți, mai bine zis, la analize, decât cei care nu sunt depresivi. Și mai este o problemă. Nu știm, ca în dilema aceea, care a fost primul, ou sau găina, nu știm dacă în acest cerc vicios depresia duce la un fenomen proinflamator sau inflamația cronică facilitează apariția depresiei în viața noastră, în mintea noastră. S-ar părea că se determină reciproc. În orice caz, ne interesează rezultatele în cazul acesta. Faptul că avem un proces inflamator de lungă durată crește riscul de apariție a anumitor boli, crește procesul de îmbătrânire și, pe de altă parte, amplifică depresia pe care poate deja o avem. Asta ne interesează, răspunsul, rezultatul.
Există modalități prin care putem să intervenim așa încât să evităm instalarea acestei tulburări depresive, poate chiar și conștient, da, uite, știu că, sau îmi dau seama că ceva nu e în regulă cu mine. E ceva din, nu știu, din stilul meu de viață ce pot să fac așa încât să trec mai ușor și nu neapărat să depind de ceea ce fac alții pentru mine, în a mă consola și ajuta să mă liniștesc?
Mulțumesc pentru pontul pe care mi l-ați dat. Mă leg de toate lucrurile pe care le-am spus până acum și de faptul că bărbații fac mai des tulburarea depresivă după anumită vârstă. Și o să detaliez de ce. Care sunt acele persoane care se deschid mai ușor și își spun păsul? Bărbații ori femeile, care sunt cei mai comunicativi? Este evident cine. Iată că atunci când interiorizezi o suferință, atunci când nu împărtășești cu cineva bucuria, necazul, durerea, neîmplinirea, limita pe care o ai, ajungi la un moment dat să resimți în fizicul tău, nu doar în mintea ta, lucrul acesta. Se pare că bărbații, fiind mai bărbați, care consideră că este un act de slăbiciune, un gest de slăbiciune să spui ceea ce simți, ceea ce te doare, interiorizând mai mult lucrul acesta și ignorându-le, ajung la un moment dat să somatizeze tot ceea ce îi trăiesc la nivel mental. Da, somatizarea este o mare problemă. Merită subliniat și lucrul acesta. Și atunci, da, are o mare legătură felul în care noi interacționăm, spuneam mai devreme și nu vreau să mă repet de foarte multe ori, are legătură felul în care noi ne spunem suferința și este foarte important să recunoaștem când avem o problemă și să cerem ajutor.
Vreau să vă mai... Timpul zboară, îmi dau seama că timpul zboară foarte repede și n-aș vrea să ratez ocazia de a vă întreba câteva aspecte, pentru că suntem la o televiziune ce promovează valorile creștine. Vreau să știu care este opinia dumneavoastră cu privire la un paradox. Se regăsește și în studii acest paradox și deja este cumva discutat la nivel general. Cum se face că persoanele creștine, care în mod normal ar trebui să găsească pe pagine Sfintelor Scripturi răspunsuri, care trăiesc în spații comunitare, au sprijin, au un țel în viață și dincolo de viață, cum se face că aceste persoane sunt depresive? Și numărul nu este mic, se constată că, iată, de fapt, persoanele creștine, ca proporție, poate că sunt mai depresive decât celelalte, care n-au nicio legătură neapărat cu spațiul religios. Ce se întâmplă? De unde apare această fisură?
Bună remarcă. Mulțumesc pentru lucrul acesta. Vă mărturisesc faptul că și eu mă gândesc la acest lucru de o vreme încoace. De ce? Pentru că am făcut aceeași observație ca dumneavoastră și am făcut-o ca om. N-ai cum să nu observi faptul că în mediul bisericesc, laic sau mai puțin laic, de multe ori sunt întâlnite tot felul de persoane cu tulburări afective, tulburări psihice. Ne întrebăm de ce? Este de vină biserica? Este de vină religia? Sau nu cumva mediul acesta religios, protectiv, înțelegător, cumva coagulează în jurul lui, atrage în jurul lui persoane cu astfel de tulburări? Haideți să încercăm un pic să disecăm subiectul, să vedem dacă reușim să înțelegem ceva mai mult decât atât. În primul rând, haideți să vedem ceea ce oferă biserica și religia în general societății. De ce vin oamenii la biserică? Din punct de vedere psihic, din punct de vedere emoțional, spun asta, lăsând un pic la o parte aspectul spiritual. De ce vin oamenii la biserică? Ce caută ei aici? Și de ce este mai mare procentul de persoane vârstnice care vin la biserică decât tineri? Ce găsesc bătrâni aici și tinerilor nu le trebuie acum? Ce au pierdut bătrânii și speră să găsească la biserică? Eu cred că, pe de-o parte, la bătrânețe mai vine mintea la cap și ne stabilim prioritățile așa cum ar fi trebuit să o facem la tinerețe. Eu cred că, așa cum spun multe religii, oamenii caută cumva împăcarea cu sine, împăcarea cu Dumnezeu, împăcarea cu ceilalți. Și o găsesc aici, sau aici găsesc suport în acest demers de a-și face ordine și liniște în viață. Și de ce nu? Oamenii au și dileme de ordin spiritual. Ce se întâmplă după ce mor? Cine este deasupra noastră? Există îngeri, există demoni. Oare ce impact au aceste lucruri asupra mea? Cumva, spun unii, mai în râs, mai în glumă, oamenii vârstnici caută să-și aranjeze viitorul aici sau dincolo de ceea ce spunem noi aici, venind la biserică la urmă, și mulți spun că dacă ar fi să dea timpul înapoi bătrânii, ar părăsi biserica dacă s-ar vedea din nou tineri. Nu m-aș hazarda să spun lucrul acesta. Cert este că biserica oferă răspunsuri, oferă rezolvare în anumite dileme pentru foarte multe persoane. Problema este că mulți oameni venind aici, pentru că li s-a promis sau pentru că li s-a părut că așa găsesc răspunsuri, alinare, mângâiere aici, de fapt nu găsesc lucrul acesta. Și vin cu problemele lor de acasă aici, iar problemele acelea rămân nerezolvate, ori chiar se amplifică. Este foarte important și grupul din care fac parte. Este foarte important care este teologia, care este viziunea asupra spiritualității a grupului în care acei oameni au fost incluși. Că dacă vorbești toată ziua, bună ziua, doar despre arderea în focul iadului, ai să arzi în focul iadului, spun unii. Când toată ziua toți omul la cap cu lucrul acesta, la un moment dat, acela va ajunge să crede și el ca tine. Poate că tu nu crezi, poate că tu doar arunci vorba aceasta. Nu are impact asupra ta, dar pe acel om îl afectează. Sau nu-i oferi răspuns cu privire la dilema lui. Ce s-a întâmplat cu mama, tata, copilul care au trecut în neființă? Mergem la Biblie sau mergem la alte surse de informare spirituală. Îi oferi omului un răspuns? Omul și-a rezolvat dilema aceea în mintea și în sufletul lui privind nemurirea sufletului, de exemplu. Omul acela a găsit împăcare cu sine și cu Dumnezeu? A rezolvat problema iertării păcatelor? Da sau nu? E, pe fondul acestor dileme și întrebări la care putem găsi răspuns orba, unii oameni vin aici și găsesc într-adevăr vindecare, vin ca la spital și sunt vindecați, pleacă mai bine sau vin periodic la tratament, dar alți oameni vin cu probleme de acasă și rămân cu ele și aici. Nu e ca și cum ar fi un spital de îngrijiri paliative, pentru că biserica nu consideră că are acest rol. Măcar că este binevenit să le fie alături și celor care poate nu mai au speranță, măcar un gest, măcar o vorbă. Omul acela nu te crede, nu te ascultă, nu se mai lasă schimbat în felul în care el gândește și crede despre viața aceasta. Dar să fie alături, oricât ar fi el de nenorocit, de amărât, de apăsat de propria suferință, faptul că tu ești alături, un gest, un zâmbet, o atenție, o privire, poate să-i schimbe chiar și mai pe moment viața. Deci, legat de întrebarea pe care noastră mi-ați adresat-o, consider că de multe ori oamenii nu găsesc alinare și răspuns la întrebările cu care au venit la biserică. Ori teologia, așa în felul în care ei au învățat-o, au înțeles-o, le-a fost explicată și transmisă în locul acela unde au mers, s-ar putea să le fie adâncit și mai mult dilemele, să-i fi împins și mai aproape de marginea prăpastiei. Și cum spuneam, mediul bisericesc oferă multor oameni alinare, refugiu, așa cum ei în altă parte n-au găsit. De aceea s-ar părea că acesta ar fi răspunsul, nu oficial, cât mai aproape de realitate în privința acestei dileme. Dom'le, de ce se adună așa de multe persoane în jurul bisericii, oameni cu probleme psihice, oameni cu probleme emoționale? Da, unii sunt în curs de vindecare, dar alții rămân așa. Și s-ar părea că biserica nu reușește să le ofere un răspuns, nu reușește să le ofere vindecare bolilor, suferințelor sufletești pe care ei le au.
Ce poate să ofere vindecare unei persoane cu tulburare depresivă? Vreun medicament, pentru că dumneavoastră ați amintit, da, de cineva care este lângă tine, dar până la urmă aștepți doar să treacă timpul până când te vindeci? Ce poate să ofere la modul concret? Bun, poate uneori nici biserica, nici familia, totuși, ce poate face? Poate ne vizionează cineva care trece printr-un episod de tulburare depresivă și care își dorește să iasă cât mai repede de acolo, dar nu are resorturile necesare. Ce ar putea grăbi ieșirea din această stare?
Ca să pot răspunde la întrebarea aceasta, ar trebui să mă adresez cel puțin o întrebare suplimentară. Cum s-a ajuns aici? Spuneam mai devreme că sunt anumite afecțiuni care pot predispune și pot agrava tulburarea depresivă. Da, haideți să vedem. De ce a ajuns aici? Are o boală? Oare nu putem să ameliorăm boala aceea? Nu putem să o echilibrăm mai bine decât este controlată în prezent? Da sau nu? Omul acela are o dilemă, are o pierdere, e vorba de cineva drag, e vorba de locul de muncă, e vorba de locuință, e vorba de grija zilei de mâine. De asemenea, trebuie să încercăm să umblăm la cauză și mai puțin la efecte. Este foarte ușor să dăm pacienților medicamente antidepresive, să le dăm somnifere, să le dăm antipsihotice atunci când se ajunge la așa ceva, dar lucrul acesta nu rezolvă problema. Lucrul acesta doar face durerea să fie mai suportabilă sau chiar să nu mai simțim pe moment. Apropo, s-a observat că oamenii care suferă de tulburare depresivă, printre altele, așa cum este bine știut, dezvoltă un comportament de evitare. Spuneam noi că se izolează social, dar aceasta este doar suprafața, este doar vârful icebergului. dar în detaliu lucrurile sunt mult mai întrețesute. Comportament de evitare se numește și situația în care omul investește mult prea mult timp și energie într-un hobby. Uitați-vă la cei care sunt dependenți de adrenalină, cei care practică sporturi extreme. Unii dintre ei, de fapt, sunt depresivi. Unii dintre ei caută alinare.
Deci universuri compensatorii până la
urmă. Da, da. O parte dintre ei, într-adevăr, sunt echilibrați din punct de vedere neuropsihic și fac lucrul acesta din pură plăcere și merg acasă și dorm liniștiți și își văd de familie, își văd de job, își văd de toate, n-au probleme, n-au derapaje, o fac din pură plăcere, dar sunt oameni care fac lucrul acesta pentru că poate pentru ei este singura evadare. Unii practică sporturi extreme. Unii se refugiază în vicii. Da? Și aici nu mă refer doar la fumat, băut, droguri. Aici poate că ne referim și la jocuri de noroc. Aici poate că ne referim și la comportament social la limită. Trăirea în promiscuitate. Comportament violent. Sau asocierea cu anumite persoane de condiție socială obscură. Toate lucrurile acestea care ne oferă adrenalină, care ne oferă uitare de ceea ce înseamnă viața cu toate tristețile ei, de fapt se încadrează la comportament de evitare. Era foarte important de menționat lucrul acesta.
Domnule doctor, timpul zboară și pentru că ne apropiem de finalul ediției, aș vrea să vă citesc câteva pasaje biblice în care există diverse atitudini față de realitate, priorități și așa mai departe, despre ceea ce am discutat noi. Spre exemplu, în Proverbe 18 găsim următorul lucru: Duhul omului îl sprijine la boală, dar Duhul doborât de întristare, cine îl va ridica? La ce se referă aici, la Duhul?
Bună întrebare! Consider că din punct de vedere medical se referă la afectul nostru, la trăirea interioară și mai ales la latura emoțională a noastră.
Nu se referă la puterea minții?
Ca să ai putere mentală, trebuie să ai și motivație. Trebuie să ai dorința și mai ales plăcerea de a face un lucru. Este adevărat că de multe ori nu avem plăcerea și tragem de noi, dar lipsa ori prezența motivației este unul dintre mecanismele primordiale care ne pun rotițele în mișcare în a face ceva mai departe. Dacă ai lipsă de motivație, cine spune motivația în mișcare? Este ca și cum vreau să vreau. Cum pot să vreau să vreau? Cum pot să-mi doresc să am voință mai mult decât îmi oferă propria structură psihică, propria minte la un moment dat? De aceea consider că motivația este unul dintre mecanismele primordiale care ne ajută. Lipsa motivației este un semn aproape distinctiv, patognomonic, spunem noi, care definește prezența depresiei. Și atunci, dacă nu lipsește dorința de a trăi, dorința de a vrea, este un pic nonsens ceea ce spun, dacă ne lipsește acest motor care ne împinge de la urmă și ne pune în mișcare, este greu să ne mai găsim resursele sufletești, puterea de a înainta așa cum ar fi de dorit.
În 2 Corinteni, capitolul 7, citim astfel, versetul 10. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată. Pe când întristarea lumii aduce moarte. Adică există un fel de întristare care este după voia lui Dumnezeu și altul care nu este și alta care nu este după voia lui Dumnezeu. La ce se referă aici?
Haideți să ne întoarcem la ceea ce spuneam noi mai devreme, ca fiind definitoriu pentru depresie, la intensitate și la durată. Consider că atunci când trecem printr-o suferință îngăduită de Dumnezeu în viața noastră, de obicei această suferință este de scurtă durată, iar intensitatea ei nu depășește puterea noastră de a răbda, de a face față, de a depăși cu brio acel moment. Până la urmă, tristețea o trăim cu toți. Poți să fii trist și numai o secundă. Poți să fii trist și numai o zi dacă trăiești o pierdere sau o neîmplinire. Dar dacă acest lucru are un efect educativ pentru noi, dacă lucrul acesta îți trezește conștiința, îți dă de gândit, îți schimbă perspectiva asupra vieții, automat, din toată povestea aceasta a întristării, tu ești mai bun, mai bogat în ceea ce privește lecțiile de viață, mai înțelept în ceea ce privește felul în care te vei comporta și vei decide mai departe. De aceea, consider că acest text se interpretează așa. E vorba de lecțiile de viață pe care noi le primim, le încasăm, putem spune și așa, dar care sunt toate spre zidirea, spre dezvoltarea noastră ca om. Dar atunci când tristețea se lungește, atunci când loviturile vin una după alta și n-ai timp să răsufli, așa cum îți oferă lumea aceasta, când îți dă lovitură după lovitură și șut după șut, n-ai timp să te ridici, tot o iei pe parte și pe alta, te lovește și în spate și în față, n-ai timp să-ți revii, n-ai timp să te aduni, n-ai timp să te ridici și să înaintezi. De aceea, de multe ori, cazi și n-are cine să te ridice. Mai avem ceva de spus, dacă îmi permiteți. Consider că n-am atins ceva foarte important în ceea ce privește felul în care noi am putea încerca să depășim momentele depresive. Spuneam despre condițiile medicale pe care le-am putea avea, spuneam despre pierderile pe care le-am putea avea, dar despre stilul de viață este foarte important să menționăm. Este foarte bine știut și nimeni nu ne poate contrazice în privința aceasta, lipsa mișcării. Știu că s-a tot vorbit despre lucrul acesta, știu că activitatea fizică, exercițiul fizic poate avea impact în multe aspecte ale vieții noastre, dar să știți că și aici trebuie să amintim despre asta. Dacă ar fi să luăm două grupuri de oameni care sunt predispuși la fel de mult sau de puțin la depresie, pe unii punem în mișcare, pe alții îi ținem în fața televizorului cu telecomandă în mână, vă spun că cei care stau, pe lângă faptul că văd tot felul de lucruri, tot felul de bazacuni la televizor, prin simplu fapt că stau, chiar și să se uită numai la peisaje frumoase sau la pisicuțe sau la alte lucruri drăgălașe, faptul că stau, că nu se mișcă, că nu-și pun în mișcare mușchii, articulațiile, sistemul cardiovascular, vor face mai des tulburare depresivă și alte afecțiuni decât cei care se mișcă. Alimentația? Aproape că n-am curaj să mă leg de acest subiect, pentru că atât de mult s-a vorbit despre lucrul acesta, atât de mult s-a bătut monedă pe lucrul acesta. Este atât de important să mâncăm sănătos. Noi toți spunem că este important să nu consumăm alimente procesate, că este important să nu mâncăm seara, că este important să nu mâncăm dulciuri sau alte lucruri de felul acesta. Da, de acord. Noi mai avem o problemă, noi facem exces. Da? Este bine să mănânci salată, multă salată, dar nu multă la o masă. Noi ne-am învățat să ne ridicăm de la masă cu aproape senzația că ultima închisitură este undeva aici. Și nu este în regulă. Vă asigur că nimeni nu s-a ridicat de la masă flămând și a avut de suferit după aceea. Pentru că altfel am contrazice teoria fastingului sau postului, care este tot mai pregnantă în ultima vreme în lumea științifică. În mediul religios, postul este promovat de foarte multă vreme. Și s-a dovedit și științific că este bun. Deci, este foarte important nu doar ce mâncăm, ci și cât mâncăm. De asemenea, cultivarea unei atitudini pozitive. Știu că sună foarte, foarte vag, foarte ciudat și este de multe ori foarte greu de pus în aplicare. Cum adică să vreau să fiu fericit? Că nu pot să fac așa și să devin toată fericit. N-am un buton de fericire. Dar dacă poți să eviți o situație conflictuală, evit-o. Dacă poți, la un moment dat, să nu fii rău, nu fii rău. Uitați-vă cum este societatea noastră, pentru că și acesta este un factor care ne împinge la nebunie. Felul în care noi ne comportăm unii cu alții pe stradă, uitați-vă în trafic, este cel mai relevant exemplu acesta. Uitați-vă cum ne comportăm, uitați-vă cât de puțin toleranți suntem noi unii cu alții. Dacă cineva nu ți acordă prioritatea pe care tu o ai, cât de urât faci. Vrei să vezi ce fel de om ești? Ești un pic în trafic, ești un pic la condus, la oră de vârf, nu așa, seara sau dimineața la plimbare. Vezi de câte ori te poate călca cineva pe coadă și tu să nu reacționezi pe măsură. Da? Deci dacă ai de ales în a fi civilizat, să te comporți frumos și în a te comporta agresiv, alege să nu te porți agresiv. De ce? Pentru că tu îi adresezi un cuvânt jignitor celuilalt sau manifesti un gest urât și crezi că te-ai eliberat, ai spus tot, ai dat afară tot. Este o iluzie lucrul acesta. Tu cu fiecare gest în acesta pe care îl faci, devii tot mai rău, mai insensibil, mai tocit în conștiința ta. Și la un moment dat vei fi așa nu doar în trafic, vei fi așa și acasă, și la școală, și la muncă, și la biserică, și așa mai departe.
Mulțumesc, domnule doctor, rămânem cu aceste gânduri prețioase. Vă mulțumim pentru modul în care ați abordat această tulburare și ne-ați ajutat să înțelegem latura aceasta socială și psihică mai bine. Mulțumim pentru sfaturile practice și pentru participarea în emisiune.
Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Vă mulțumim și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. Am vorbit astăzi despre tulburarea depresivă. Sfânta Scriptură ne spune: o inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Alegeți partea cea bună, pozitivă a vieții ca să vă puteți bucura de o viață frumoasă și armonioasă. Sunt Crina Poenariu, alături de noi a fost domnul doctor Mihai Petcu. Dacă doriți să ne scrieți, o puteți face la adresa de e-mail întrevederi@speranțatv.ro. Până data următoare, numai bine!